Maria Jungner.
Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa mukaan. Studiossa on tänään vieraana Päivi Storgård ja aiheena on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Halusin pyytää Päivin vieraakseni puhumaan tästä sairaudesta, koska se on koskettanut myös minun lähipiiriäni. Ja kun joku lähelläsi kärsii, sinä kärsit myös. Ei ole mikään klisee, kun sanotaan, että kun yksi perheestä sairastaa, koko perhe tuntee sen kivun. Me elämme aikaa, jossa terveyttä ihannoidaan. Kun lapsi syntyy, sanotaan, että ei mitään väliä, onko se tyttö vai poika. Pääasia on, että on terve. No mitä sitten, jos sairastat sairautta, josta et voi koskaan parantua? Et ole koskaan enää terve. Ja kun kyse on mielenterveyden ongelmista, sairauteesi liittyy myös häpeä. Itse ajattelen niin, että missä on pimeyttä, siellä on pelkoa. Ja kun tiedät ja ymmärrät enemmän, pelkäät vähemmän. Päivi on halunnut omalta osaltaan avata tätä sairautta, että ymmärtäisimme kaikki vähän paremmin niitä ihmisiä, jotka kamppailevat tämän sairauden kanssa. Kiitos Päivi, että tulit vieraakseni ja tervetuloa.
Kiitos paljon.
Jos nyt aloitetaan vaikka määrittelemällä ensin tätä sairautta, eli mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä?
Kyseessä on sairaus, jota ennen kutsuttiin maanisdepressiivisyydeksi. Eli kyseessä on mielialahäiriö, ei persoonallisuushäiriö. Sillä on ero.
Mikä se ero varsinaisesti on?
Kyse ei ole siis skitsofreniasta. Että kyse on ihmisestä, joka on ihan oma itsensä koko ajan. Hänellä ei ole niin kuin,
sivupersoonia
niin sanotusti, vaan mieliala heittelee. Se heittelee erittäin syvästä depressiosta manian puolelle ja siellä maniassa voi sitten tehdä ihan mitä hyvänsä, olla Euroopan kuningas ja jaksaa vaikka mitä. Siellä on univaikeuksia, siellä on holtitonta käyttäytymistä, saattaa vaikka lähteä maailman ympäri reissulle ihan tuosta vaan. Sitten taas siellä depressiovaiheessa, joka on erittäin syvä todellakin, niin siellä sitten tuntuu siltä, että ei ole edes oikeutta hengittää samaa ilmaa kuin kaikki muut. Mikään ei tunnu miltään, on maailman huonoin ihminen. Ja nämä sitten vaihtelee keskenään ja siinä välissä saattaa olla hyvin pitkiäkin ihan tavallisia kausia. Ihminen on työkykyinen ja iloinen ja pystyy toimimaan sosiaalisesti ihan normaalisti.
Eli sä et tavallaan välttämättä niin kuin hyppää suoraan toisesta toiseen?
Usein hyppää, mutta ei välttämättä. Et varsinkin silloin, kun on tämmöinen maaninen kausi, niin se usein päättyy siihen, että aivot ei enää jaksa ja kroppa ei enää jaksa ja siitä seuraa sitten hyvinkin nopeasti depressio. Mutta taas toisaalta sitten niin nämä asiat on hyvin yksilökohtaisia, että kukin kärsii siitä sairaudesta omalla tavallaan.
Tämä sairaus on siitäkin kai aika raskas, että siihen näihin sekä maanisiin että depressiivisiin kausiin niin liittyy usein esimerkiksi päihteiden käyttöä.
Monesti ja erityisesti miehillä. Että yritetään siinä maniassa niin kuin saada vielä enemmän potkua aikaiseksi tai siihen kuuluu niin kuin jotenkin aika monilla semmoinen raju alkoholin käyttö. Ja sitten taas depressiossa sitä masennusta yritetään lääkitä alkoholilla ja senhän kaikki tietää sitten, mitä siitä seuraa.
Noi maaniset kaudet, niin onko ne just niiden aikana, jolloin ihminen hakeutuu esimerkiksi, kun monella tästä taudista kärsivällä, niin on esimerkiksi taloudellisesti tulee katastrofaalisia tilanteita, niin liittyykö se just siihen maaniseen kauteen?
Liittyy, joo. Maanisessa vaiheessa olevat kaksisuuntaiset saattaa vaikka puhua pankinjohtajan ympäri antamaan lainan, johon ei itse asiassa tällä lainahakijalla ole mitään takuita, mutta saattaa olla, että hän on niin vakuuttava, että näin tapahtuu. Tai sitten vasemmalla kädellä ostetaan joku hieno huvipurssi tai vaihdetaan auto, johon siihenkään ei ole varaa. Tai sitten jotain, usein on semmoisia matkoja, joissa heitellään rahaa oikealle ja vasemmalle. Että ne on todellakin tilanteita, joissa voi sotkea taloutensa todella pahasti.
Ja kun se ei, tämä on tauti, joka ei ulospäin näy.
Ei.
Olet kuitenkin ihan joka tavalla niin kuin normaali ihminen.
Joo, ja varsinkin jos on siis hypomaniassa, niin sitä on todella vaikea nähdä. Se on silloin hiukan lievempi muoto. Mutta sitten kun päästään oikein kunnon maniaan ja jopa psykoottiseen maniaan, niin silloin kyllä muutkin sen huomaa. Että saattaa olla esimerkiksi, että puhe nopeutuu niin paljon, että toinen ei saa siitä selvää.
Et jotenkin laukkaa sellaista
kyllä,
tahtia, että kukaan
joo, ei. Joo, että sä oot niinku tavallaan koko ajan edellä itseäsi. Ja sitten välttämättä ne asiat, joista puhut, niin ei ole mitään tekemistä keskenään. Että se puhe on tosi epäloogista.
Maaniset kaudet on ilmeisesti just niitä, jotka on ihmisen elimistöllekin kaikista rankimpia. Ja niistä jää jopa pysyviä jälkiä. Tämä kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin sehän on vahvasti perinnöllinen tauti. Ja puhkeaa yleensä varhaisessa nuoruudessa, aikaisintaan vissiin 15-vuotiaana siitä eteenpäin. Milloin sulla, Päivi, tämä tauti havaittiin?
Mä oon saanut diagnoosi vasta 7 vuotta sitten, mutta nyt kun mä oon miettinyt itseäni ja käynyt terapiassa ja kelannut elämää taaksepäin, niin kyllä mä huomaan, että ne ensimmäiset oireet tosiaan on ollut silloin 16-17-vuotiaana, mutta ne ei ole ollut niin pahoja, että niistä olisi seurannut jotain hankaluuksia, mutta mä huomaan selvästi, että se suunta on ollut koko ajan sinne päin.
Tämähän on ilmeisen vaikea tauti diagnosoida ja monta kertaa potilaat saa ensimmäiseksi sen masennusdiagnoosin. Ja sitten kun lähdetään lääkitsemään sitä pelkkänä masennuksena, niin siitä sitten yleensä seuraa enemmän kuin katastrofi. Kävikö sulle näin?
Kävi, joo. Mua todellakin pidettiin ensin masennuspotilaana pelkästään. Niitä ei huomattu, niitä mielialan nousuja, koska mä oon muutenkin aika semmoinen reipashenkinen ihminen ja hyvin sosiaalinen ja puhelias ja iloinen.
Ja innostut asioista. Niin,
innostun asioista ja saan paljon aikaan ja niin edespäin. Eli sitä pidettiin niin kuin tavallisena omaan persoonallisuuteen kuuluvana asiana, joka ei ole sairauden puolella.
Osattiinko sitä kysyä siinä vaiheessa?
Ei. Ja siinähän se just onkin, että jos pidetään masennuspotilaana, niin silloin ei huomata tehdä sellaisia aivan yksinkertaisia testejä, josta nähtäisi, että olisiko tässä kuitenkin kaksisuuntaisen mielialahäiriön mahdollisuus ja sitten ruveta tutkimaan sitä paremmin. Että monien ihmisten elämässä syntyy tragedia aivan turhan takia. Eli silloin diagnoosi olisi voitu tehdä aikaisemmin, hoitoon päässyt aikaisemmin, saanut oikeat lääkkeet ja esimerkiksi niinkin iso asia kuin perhe olisi mahdollisesti pysynyt koossa sen takia.
Kun saa sen masennusdiagnoosin ja sitten sitä kautta usein just väärän lääkityksen. Mitä tapahtuu?
No masennustahan lääkitään mielialaa nostavilla lääkkeillä. Ja kun kaksisuuntaiseen tungetaan niitä lääkkeitä, niin silloin käy niin, että mieliala lähtee todellakin lentoon. Et mania saattaa olla huomattava. Ja sitten tapahtuu taas se depressio, koska niinku tämä mielialan lääkitys ei tasaa. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tarvitaan lääkitys, joka balanssoi. Se tasaa, aivan niin kuin diabeteksessa. Et jos on diabetes, välillä sulla on matala verensokeri, jolloin silloin tarvitaan ruokaa. Jotakin makeaa yleensä, mutta siis ylipäätään ruokaa, hiilihydraatteja. Ja jos on taas sitten korkea verensokeri, niin silloin pistät insuliinia. Ja siinä välissähän ollaan ihan niin kuin normaali tilassa. Tässä se mekanismi toimii aivan samalla tavalla. Et todellakin haetaan tasapainoa.
Eli tavallaan dramatisoimatta tätä tautia sen kummemmin, niin voisi melkein sanoa, että joitain asioita pitää ottaa huomioon, lääkityksestä pitää huolta ja muuten voi elää normaalia elämää.
Suurimmaksi osaksi, kyllä.
Sitten kun sä olit vasta niin kuin sanottu 7 vuotta sitten sait sen diagnoosin ja kuitenkin niin kuin elämä oli ollut nousuja ja laskuja nuoresta iästä saakka, niin miltä susta sitten tuntui, kun sä sait sen diagnoosin? Oliko se ahdistava vai helpottava tieto?
Se oli ensin ihan järkyttävän ahdistavaa, koska mä olin jo miettinyt sitä asiaa. Mä olin niin kuin aavistellut, että tässä saattaisi olla jotakin muutakin. Ja mä olin työntänyt sen ajatuksen pois itsestäni. Että ei voi, koska jos kerran mulla olisi kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin silloin mä olisin sairas loppuelämäni. Silloin mä olisin mielisairas, silloin mä saisin sen leiman ja silloin jotenkin niin kuin elämältä putoisi pohja pois.
Tässä yhteiskunnassa kuka kelpaa?
Aivan, joo. Ja sitten vähän ajan kuluttua, niin mä helpotuin kovasti, koska nyt mä ymmärsin, mistä on kysymys. Miksi mun elämä on niin hirvittävän vaikea? miksi mennään ylös ja alas ja minkä takia mä en pääse sieltä kuopasta pois ja miksi mä niin kuin sotken asiani aina välillä. Ja kyllä siinä meni niin kuin varmasti pari kuukautta ennen kuin mä tajusin, että okei, että mun täytyy vaan yrittää elää tämän kanssa. Toinen juttu oli sitten se, että kun mä ymmärsin sen, että mun täytyy oikeasti elää tämän kanssa loppuelämäni, niin mä suutuin. Mä olin niin vihanen. Mä olin vihanen niin kuin kaikelle mahdolliselle, oli se sitten Jumala tai kohtalo tai ihan mikä vaan. Että miksi just minä? Että mä en ansaitse tätä. Ja sitten kun sen muisti joka ikinen päivä, sun piti ottaa aamulla lääkkeet ja illalla lääkkeet. Ja joka kerta, kun sä avasit sen lääkepakkauksen, tuli mieleen, että voi hemmetti, onko tämä aivan niinku pakko elää tällä tavalla?
Tämä lääkkeiden ottaminenhan ei ole ollenkaan itsestäänselvä juttu, että ihmiset, joilla on tämä diagnoosi, niin kaikkihan ei suinkaan syö tähän sairauteen lääkkeitä. Moni esimerkiksi luova ihminen, muun muassa esimerkiksi kirjailija Riku Korhonen, niin ei halua syödä sitä lääkitystä. Mistä sä luulet, että se johtuu?
Monet luovat ihmiset pelkää, että he menettää sen luovuutensa, menettää niin kuin oman itsensä, jos ottaa lääkkeitä. Mun mielestä tämä on jopa vaarallinen ajattelutapa. Mä pelkäsin sitä ihan samaa. Mä pelkäsin, että multa viedään minuuteni. Mä en tiedä enää, kuka mä olen. Mä en pysty tuottamaan mitään. En puhetta, en tekstiä. En ideoita, en niin kuin pysty enää innostumaan ja saamaan asioita aikaiseksi. Ja mun erittäin ihana psykoterapeutti yritti vakuuttaa mulle, että näin ei käy.
Eihän sitä tietenkään usko.
Ei tietenkään usko, mutta mä pakosta otin ne lääkkeeni kuitenkin uskollisesti ja kiltisti. Sitten kului muutama kuukausi ja lääkkeet alkoi niin kuin toimia. Mulla on se onni, että me saatiin aika hyvä tasapaino lääkkeellä niin kuin hyvin nopeasti, että niitä ei tarvinnut kauheasti vaihtaa. Ja sitten mä hoksasin, että näinhän se on, että sairaus katkoo, tai lääkkeet katkoo sen sairauden, niin kuin, sairauden osan siitä persoonallisuudesta. Eli jos ajatellaan vaikka Gaussin käyrää. Niin kaksisuuntaisella niin kuin lähtee pois sieltä ne huonot neloset, niin kuin kouluarvo sanoissa, sieltä nelosen alapuolelta ja sitten taas sieltä niin kuin kympin yläpuolelta lähtee. Mutta sulla on se niin kuin koko skaala siinä käytettävissä. Et päinvastoin, kun mä kuvittelin, niin lääkkeet auttoi mua olemaan oma itseni. Et se ei koskaan niin kuin, se ei niin kuin keikahtanut niin nopeasti sinne sairauden puolelle. Nyt täytyy muistaa, että lääkkeet ei myöskään aina toimi. Siis vaikka se olisi kuinka hyvä tasapaino, niin lääkkeet ei välttämättä takaa sitä, että kaikki menee hyvin. Sairaus saattaa iskeä joka tapauksessa. Mutta kyllä mä kehottaisin niin kuin kaikkia kokeilemaan edes lääkitystä. Ja sitten täytyisi olla niin kuin riittävästi kärsivällisyyttä. Et se kestää aikansa. Ennen kuin haetaan sitä tasapainoa. Mä en uskaltaisi olla ottamatta omia lääkkeitäni.
Mä tähän väliin ottaisin, Ann Heberlein on ruotsalainen tietokirjailija, teologian tohtori ja etiikan tutkija, ja hän on itse kärsinyt noin 20 vuotta kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Ja hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan, joka on nimeltään En tahdo kuolla, en vain jaksa elää. Ja siellä hän sanoo lääkkeistä näin. Ilman lääkkeitä olisin kuollut, niin se on. Mutta lääkkeet eivät tee minusta onnellista. Lääkkeet eivät ratkaise ongelmiani. Lääkkeet eivät ole mikään quick fix. Suututtaa niin saatanasti kuin ihmiset, jotka todennäköisesti eivät ole koskaan kiemurilleet kylpyhuoneen lattialla ahdistuksen jyskyttäessä palleassa, seisseet junaraiteen vieressä valmiina hyppäämään, valvoneet 5 vuorokautta putkeen, istuneet veitsikurkullaan, maaneet siteissä suljetulla osastolla, tokaisevat ylenkatseellisesti. Täytyy vain hyväksyä, ettei elämässä voi aina olla kivaa. Joskus pitää myös kärsiä. Fuck you. Ikään kuin sauvakävely, porkkanamehu, haliminen ja kohottava kirjallisuus ratkaisisivat kaiken. Ikään kuin ahdistus, masennus ja itsemurha-ajatukset olisivat pohjimmiltaan pelkkää teeskentelyä. Miltä tämä kuulostaa, Päivi, sun korviin?
Se kuulostaa todelta. Mä voisin itse kirjoittaa ton saman. Mä oon tietysti kirjoittanutkin, mutta vähän toisella tavalla tuossa kirjassani Keinulaudalla, mutta mä olen lukenut Anne Heberlenia tämä kirjahan on siitä kuuluisa tavallaan, tai surullisen kuuluisa Ruotsissa, että hän on kirjoittanut tämän maniassa erittäin nopeasti. Ja koska hän on tehnyt sen niin, niin hän niin kuin raadollisesti avaa ihan kaiken ilman mitään estoja.
Se on aika rankka luettava kyllä, täytyy
on,
sanoa.
Joo, on. Erittäin
hyvä
rankka.
Kyllä, niin kuin avaa silmiä tämän taudin suhteen aika paljon ja niin kuin mä sanoin, niin ymmärryksen kautta niin kyllä tämäkin tauti tulee paljon niin kuin helpommin hahmotettavaksi.
Mm. Se on ihan totta, mitä hän sanoi tuossa, että ihminen, joka ei koskaan kiemurellut siellä kylpyhuoneen lattialla, aika usein tulee niitä kommentteja, kun on valumassa masennukseen tai siellä, että ota nyt ittees niskasta kiinni ja keksi vaikka joku kiva harrastus.
Joo, tämä niskasta kiinni ottaminen, sitä ihmiset rakastaa suositella.
Joo, kyllä. Että reipastuppas nyt vähän. Leivo vaikka pullaa.
Se mikä niin kun ero on ehkä siinä on, että kun jos ihminen on, jos sulla tapahtuu elämässä jotain, tulee vaikka avioero tai jotain tällaista ja sulla on huonoja päiviä ja kausia, niin sä voit oikeasti mennä sinne zumbaan ja sulle tulee hyvä fiilis. Silloin kun me puhutaan syvästä depressiosta, niin siinä ei mikään hemmetin määrä zumbaa nosta sua sieltä ylös.
Ei todellakaan. Ja jotenkin tuntuu niin, siinä tuntee itsensä vielä huonommaksi ihmiseksi, kun toiset ajattelee, että se on jotenkin niin kuin sun oma syy ja sä pystyt itse omin voimin pääsemään sieltä ylös. Et pysty. Se on silloin sairautta.
Joo, eikö tämä on sitten taas tämä toinen puoli tässä on se, että kun puhutaan tästä niin kuin depressiosta, niin mun läheisen kanssa, kun mä oon tästä aiheesta puhunut, niin hän sanoi just sitä, että kun siihen liittyy niin valtavan suuri arvottomuuden tunne jo itsessään, että sä oot niin epäonnistunut, niin huono, että sulle ei tavallaan ole edes oikeutta elää. Ja vaikka sä kuinka yrität ajatella silloin, että tuolla on oikeasti niin kuin lapsia, jotka kuolee nyt ja nyt nälkään, ja täällä minä, jolla on kaikki periaatteessa hyvin, niin että mä kehtaan olla tässä tilassa ja tässä kunnossa, niin se tavallaan se häpeä vie sua vielä syvemmälle sinne depressioon.
Kyllä.
Ja se, että joku tulee siihen viereen sanomaan, että sä kehtaat, niin se nyt on niin kuin viimeinen asia, mikä siinä tilanteessa auttaa.
Mä oon tässä ajatellut semmoista sanontaa, jonka kuulin joskus, että jokaisella on oikeus omaan helvettiinsä, eivätkä ne helvetit ole vertailukelpoisia.
Se oli itse asiassa lause, johon kiinnitin huomiota sun kirjassa. Sä oot, Päivi, kirjoittanut tästä aiheesta kirjan.
Yle Puhe.
Me keskustellaan siis Päivi Storgårdin kanssa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Päivin kirja on nimeltään Keinulaudalla. Kuinka fiktiivinen kirja tämä on, Päivi?
No siis ne elämykset ja kokemukset tuolla, siellä on paljon omaa. Ja sitten siellä on sellaisten ihmisten kokemuksia, jotka tunnen ja sitten on ihan keksittyjä. Mutta sanotaan näin, että se kirjan niin kuin henki, niin se on hyvin todenmukainen.
Ja kyllä mä sun äänen kuulen tuossa kirjassa tosi vahvasti, että se on hirveän niin kuin, tämä on vaikea aihe, mutta tämä kirja on, älä ymmärrä väärin, jos mä sanon, että se on helppo luettava sillä lailla, että mä sanon, että tämä olisi ehkä maailman helpoin tehdä vaikka teatteriin tai elokuvaksi tai TV-ohjelmaksi, koska se tavallaan niin kuin, se on niin visuaalinen se sun tarina, että se elää tosi vahvasti. Miksi sä halusit kirjoittaa tämän kirjan?
Se oli semmoinen
nyt sanot sisäinen pakko.
Kyllä, niin mä sanon, joo. Että silloin kun ihminen vanhenee tiettyyn ikään, niin mä oon nyt 47, niin on semmoinen niin vähän pieni semmoinen välitilinteon hetki. Tämä on tuttua monille tämän ikäisille ihmisille. Ja toinen juttu oli sitten se, että mä olin niin kyllästynyt salaamaan asioita. Mä oon hävennyt tätä sairautta tosi pitkään ja lähtenyt jopa irtisanoutunut työpaikoista sen takia, että mä oon jäänyt sairaslomalle ja en ole halunnut kertoa minkä takia. Että mä oon sitten nostanut kytkintä. Ja kolmas asia oli se, että mä oon tehnyt vapaaehtoistyötä aika paljon ja sitten siellä tullut ilmi, että meitä on muitakin. Ja silloin mä vasta tajusin, että miten yksinäiseksi mä itseni tunnen, koska sitä vertaistukea ei ollut. Ja nämä kaikki asiat yhdessä johti siihen, että mä päätin, että mä teen kahdesta suunnasta, yritän saada aikaiseksi yhteiskunnallista keskustelua ja mahdollisesti muutoksia psykiatriseen hoitoon ja sinne hoitoon pääsyyn eritoten. Menin kustantajan luokse ja sanoin, että kuule, että mä haluaisin kirjoittaa tällaisen tietokirjan psyykkisistä sairauksista Suomessa ja kuinka niitä hoidetaan ja kaikki tämä. Kustantaja sanoi, että joo, tosi kiva idea, me halutaan romaani. Mä okei, että ootteko te tietoisia siitä, että mä oon kirjoittanut fiktioa viimeksi koulun ainekirjoitustunnilla ja ne oli niitä aineita, jotka päättyi aineet ja se olikin vain unta. Ja ne sanoi sitten, että joo, kyllä he on tietoisia siitä, mutta he luottaa, että anna mennä vaan. Mä oon, että voi kauheeta, että mitä tässä tulee. Mutta sitten mä hoksasin, että joo, että tämähän on itse asiassa hyvä tulokulma, että toinen on niinku semmoinen tunnejäljen jättävä. Eli silloin ollaan niin kuin taiteen kanssa tekemisissä ja tässä tapauksessa kirjallisuuden kanssa. Eli siitä täytyy oikeasti tehdä romaani, joka on, kestää niin kuin muutenkin, että se ei ole sairauskertomus. Ja sitten toinen tulokulma oli se, että mä halusin kertoa itsestäni. Mä halusin avata niin kuin elämäni, jos se auttaisi vaikka joitain muita. Ja tällä tavalla tämä sitten lähti käyntiin.
Mä tiedän, että sä oot kuullut varmaan miljoona kertaa, kun aina tämmöisissä tilanteissa sanotaan, että sä oot valtavan rohkea, kun sä lähdet puhumaan tällaisesta asiasta. Me tiedetään, miten yhteiskunnassa suhtaudutaan, kun joku rohkeasti lähtee avaamaan sellaisia kipeitä paikkoja tai varsinkin sitä, että yllättäen me emme olekaan täydellisiä. Oot sä huomannut, että suhtautuminen suhun olisi muuttunut, kun sä oot ruvennut tästä puhumaan avoimesti?
Joiltakin osin. Suurin osa ihmisestä antaa palautetta, joka on pelkästään kiittävää ja sitten taas on niitä, jotka ei tiedä mitä sanoa tai katsoo vähän siltä niin kuin uudella tavalla, vähän arvioiden ja hiukan ylhäältä päin. Mä oon myöskin törmännyt ihmisiin jo tuttaviin, joita mä luulen, että nämä on niin kuin ihan kivoja ihmisiä ja järkeviä ja niin edespäin, jotka on fyysisesti kääntänyt selän, kun mä tulen vastaan. Pyrkinyt niin kuin esimerkiksi kadun toiselle puolelle, jalkakäytävälle. Mutta siis todellakin niin kuin suurin osa on ollut iloisia siitä, että joku avaa. Joku avaa niin kuin sielunsa. Ei se ole välttämättä niin kuin juuri kaksisuuntainen mielialahäiriö, vaan ylipäätään se, että ihminen on monenlainen ja haavoittuvainen. Ja kenelle tahansa meistä voi käydä ihan mitä hyvänsä.
Ja muutenkin, niin jokainen meistä on niin paljon muutakin kuin vaan joku sairaus tai diagnoosi tai jotain muuta, että onks mäkin nyt sit koko loppuelämäni, kun mulla on noita selkäongelmia, niin onko se sitten ensimmäinen asia, mitä mä oon, että mä oon se selkävammainen.
Niin joo, mä näen sut kaupungilla, tulee kadulla vastaan, ai toi selkävammainen.
Tuolta se tulee. Sä oot ollut sairaalahoidossa itse, eikö niin?
Olen jo useita kertoja.
No, tälleen maalikon näkökulmasta. Niin mun toinen sisko on kyllä ollut töissä mielisairaalassa, itse mun ex-puolisokin on ollut töissä mielisairaalassa, mutta se on itse asiassa vähän pelottava ajatus. Se tuntuu niin kuin pelottavalta paikalta. Mitä se oikeasti on?
Ei se ole pelottava. Joillekin tietenkin, siis minulle se ei ole pelottavaa. Se voi olla, että jotkut kokee sen pelottavana, jotkut potilaista. Se riippuu tietysti siitä, että mikä se diagnoosi on ja missä vaiheessa sairautta ihminen on siellä sairaalassa ja onko hän siellä vapaaehtoisesti vai sitten tahdosta riippumatta. Mutta mulle sairaala on ollut aina hyvä paikka. Siellä on suojeltu minua itseltäni. Mä oon ollut joka kerran suljetulla osastolla ja ihan omasta pyynnöstä. Siellä ollaan ihan tavallisesti niin kuin muullakin sairaalan osastolla. Siellä vaan ei ole niin kuin vuodepotilaita. Siellä on varsinkin tuolla HUSin psykiatriakeskuksessa, missä mä oon ollut, niin siellä on pari ihmistä per huone. Ja omissa vaatteissa ollaan ja hoitajat ja lääkärit on kanssa omissa vaatteissa, että valkoisia takkeja ei siellä nähdä. Aamulla herätään 8 aikaa ja syödään aamupalaa ja sitten on kaiken näköistä terapiaa ja muuta, mihin haluaa tai saa osallistua. Ja sitten taas syödään ja olla niin kuin kaikki muutkin. Ja jos sä oot siinä kunnossa, että voit lähteä ulos, niin joko lähdet niin, että sulla on joku sairaanhoitaja siinä saattamassa ja käytte kivan lenkin jossakin ja juttelette asioista. Ja jos sä oot oikein hyvässä kunnossa, niin voi vaikka sanoa, että käympäs tuossa kirjastossa, että mä tuun tunnin kuluttua takaisin.
Mikä suljettu osasto se sitten on, sieltä pääsee ulkoilemaan?
No siis nyt täytyy ottaa huomioon, että voinnin mukaan. Että tietenkään sieltä ei pääse, jos on siinä kunnossa, että voi olla vaaraksi itselleen.
Kun mä luin tuota sun kirjaa, niin siinä oli, sä kudoit koko ajan siinä kirjassa, että se sinä en huomaa. Niin, anteeksi, Outi kutoi.
Outi on
niin,
päähenkilö.
Saako suljetulla osastolla olla sukkapuikkoja?
Saa.
Okei. Okay. Tämä on sitten taas elokuvalegendoja, jotka eivät pidä paikkaansa. Mitä siellä sairaalassa hoidetaan? Miksi sä, niin kun, saako siellä jotain hoitoa vai ootte sitten vaan niin kun turvalukituksessa? Vai
ei, kun hoitoahan siellä
saa. Kaksisuuntainen.
Joo, ei missään nimessä. Ei se mikään säilömispaikka ole, ainakaan minulle.
Sanoit, että turvassa niin kun omalta itseltäsi. Niin.
Joo, no siis se on yksi hoitomuoto, siis sekin. Suojellaan ihmistä, mutta ensisijaisestihan hoitona on terapia, nimenomaan keskustelut. Sitten tehdään testejä jonkun verran, psykologisia testejä ja kaikenlaista. Sitten hoidetaan myöskin ihan fyysistä kuntoa, että käydään fysioterapiassa ja jumpassa ja siellä on sairaalassa jumppasalit ja muut. Mun keskimmäinen sisko on fysioterapeutti Tampereen yliopistosairaalan neuropsykiatrisella osastolla ja hänestä on ollut paljon iloa muuten tässä niin sanotussa avohoidossa. Mutta siis todellakin ihmistä hoidetaan psykofyysisenä kokonaisuutena.
No niinhän me toimitaan.
Niin. Mm.
Tässä kaksisuuntaisessa niin järjestys ja säännöllisyys elämässä on semmoisia asioita, joista on tästä taudista kärsiville niin todella paljon apua. Ja ihan jo unirytmin säilyttäminen on tosi tärkeää. Mitkä asiat auttaa Päivi sua pitämään sun arjen kasassa?
No niin kuin juuri sanoit, niin rytmi. Eli aika semmoista kurinalaista elämää täytyy elää. Että herätään tiettyyn aikaan ja syödään tiettyyn aikaan ja tehdään töitä tiettyyn aikaan. Ja sitten täytyy muistaa kuitenkin niin kuin se liikunta, että se auttaa niin kuin kroppaa sitten pysymään kunnossa ja tietenkin aivoja siinä sivussa, koska tämähän on hyvinkin aivoperäinen sairaus, että kaksisuuntainen mielialahäiriö pohjautuu aivojen kemialliseen häiriöön, eli siellä on sekä aivosolujen sisällä että niiden välissä häiriöitä, että viestit ei mene ihan kunnolla perille. Silloin kun on depressio ja sitten kun on mania, niin nämä postipojat siellä, ne viestinviejät aivosolujen välissä, niillä on turbovauhti.
Kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin se on hyvinkin yksilöllinen sairaus ja sen lisäksi siitä on niin kuin nämä kaksi tunnettua alatyyppiä. Eli tämä ensimmäisen tyypin kaksisuuntainen ja silloin on masennuksen lisäksi selviä hyvinkin pahoja maniajaksoja ja sitten tyypin kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä, niin siinä on sitten masennustiloja ja tällaisia hypomanioita, jotka on vähän kevyempiä kuin tämmöiset varsinaiset maniat. Tai ilmeisesti tämä kakkostyypin on se yleisempi.
Niin, tai sanotaan näin, että sitä on kyllä niin kuin vaikeampi diagnosoida. Mä en osaa sanoa, onko se yleisempi vai ei.
Onko se mikä sulla on?
Mulla on kakkostyypin, joka tosiaan käsittää sen, että nämä hypomaniat on niin kuin lievempiä. Tai siis hypomania on lievempi kuin mania.
Yeah.
Et sen takia se on vaikea havaita, koska todellakin ajatellaan, että se saattaa kuulua ihmisen persoonallisuuteen se kova vauhti.
Ja kun sitä myös mietin, kun mä tätä luin, että hirveän moni ihminenhan on jo lähtökohtaisesti semmoinen, että välillä ollaan vähän silleen, että ei nyt jaksaisi oikein mitään. Ja välillä sitten taas ollaan tosi mieletön drive päällä, että varmaan suurin osa, ehkä ne on sitten vaan mun kaverit, niiltä on lievästi ainakin.
Kuulen, kyllä mullakin on niitä kavereita aika läjä. Mutta silloin mennään tietenkin sairauden puolelle, kun ei enää pysty pysäyttämään itseään. Että semmoinen ihminen, jolla ihan normaalisti on vauhtia, niin se sanoo itselle, että voi, että huilataas nyt tässä vähän. Mutta ihminen, joka on hypomaniassa eli sairas, niin hän ei pysty millään pysäyttämään itseensä. Et esimerkiksi unen tarve vähenee niin, että saattaa olla, että nukkuu vain joku 3 tuntia yössä ja sitten lähtee taas niin kuin homma käsistä.
Ja keskittymiskyky on vissiin aika alhainen.
On. Keskittymiskyky on alhainen ja sitten saattaa olla, että se keskittyminen tai siis kiinnostus niin kun on moneen asiaan yhtä aikaa, mutta mitään ei oikein niin kun saa loppuun asti tehtyä.
Mikä tuossa taudissa on sitten rankinta?
On se pelko itsensä menettämisestä.
Mitä sä tarkoitat sillä? Millä lailla itsensä menettämisestä?
Se, että jos tulee taas tämmöinen sairausjakso, niin hukkaa itsensä sinne, jos se on depressio, niin sinne syvään kaivoon. Ja sitten taas, jos on tämmöinen maniajakso, niin hukkaa itsensä sinne vauhtiin, sotkee asiansa kaiken. Että et niin kuin elämä ei ole enää sitä, mikä on niin kuin oikeasti sun elämää. Ja toinen suuri pelko on se, että koska tämä itsetuhoisuus on niin valtaisa tässä sairaudessa, niin ettei ehdikään saada itseään kiinni ajoissa.
Tässä on ihan valtava riski, itsemurhariski, kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Ja
se on semmoinen 20%, jotka sitten toteuttaa.
Tai sanotaanko, että onnistuu, jos sitä nyt voi onnistumiseksi kutsua. Palaan jälleen kerran Ann Heberleiniin, joka mulle muutamalla lauseella valotti sitä, miltä se tuntuu. Kenelle soittaa, kun ei jaksa elää? Kenelle soittaa, kun ei halua elää? Huomatkaa muotoiluni, se on tärkeä. En kaipaa kuolemaa, en halua kuolla, en haikaile kuolemaa. En pidä itsemurhaa jonakin eksistentiaalista merkitystä kantavana radikaalina vapautena. Minulle itsemurha on ennemmin pakkoajatus. Ei, minä en halua kuolla. Elämästä minä en selviä. Mulle tämä Annin tapa kuvata tätä kertoo nimenomaan sen, että kysymys ei ole siitä, että ihannoisi itsemurhaa tai haluaisi kuolla, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että ei vaan enää kestä.
Ei kestä. Ei jaksa elää, just niin kuin Ann sanoo tuossa kirjassa. Että se kärsimys ja niin kuin kävi niin sietämättömäksi, että voisi tehdä mitä tahansa, että vaan pääsisi siitä pois. Ja se, mikä on kamalaa, että jos ei ihminen saa itsensä ajoissa kiinni, niin se ratkaisu on niin lopullinen. Että välttämättä niin kuin tämmöisessä syvässä depressiossa ja ahdistuksessa, niin ei ymmärrä sitä, että oikeasti silloin sä lakkaat elämästä. Et tuu enää ikinä takaisin.
Että se on todella se loppu.
Se on oikeasti, se on loppu. Että monet selviää sillä, että kuitenkin niin kuin tarttuu kiinni esimerkiksi siihen, että on lapsia tai on puoliso tai on vanhemmat. Että on sellaisia läheisiä, jotka jäis kärsimään. Ja sitten monet vielä niin kuin viivyttää sitä ratkaisua sillä, että mä tunnen esimerkiksi yhden ihmisen, joka kertoi mulle, että hän tekee ensi viikonloppuna itsemurhan. Mutta ensin hänen täytyy siivota. Hänen täytyy siivota se koko huoneisto, pestä kaikki pyykit, laittaa tavarat järjestykseen ennen kuin hän sen voi tehdä. Sitten kun hänet löydetään, niin löydettäisiin siististä kodista.
Eli tavallaan vähän huijaa jopa, niin kuin vedättää itseään silleen, että joo, mä teen sen, mutta mä ensin teen tämän.
Kyllä.
Tämän, että kestää taas pykälän pidemmältä.
Kyllä.
Mitä sitten, mikä oikeasti auttaa? Voiko kukaan auttaa silloin, kun sä oot? Tai kuka tahansa tätä sairastavaa on siellä syvässä depressiossa ja sä näet sen ja sä kuulet sen. Ann Heberlein kirjassaan sanoo sitä, että hän ei, että sitä, sua ei rakkaus voi tästä pelastaa, eikä, että on tiloja esimerkiksi, jolloin just tämä, että halata tai koskettaa tai muuta, niin ei. Tuu edes lähelle. Mitä läheiset voi tehdä?
No siinä vaiheessa, kun ollaan jo syvällä, niin tuskin se ihminen enää pystyy edes puhumaan. Et silloin ollaan niinku käpertyneitä sinne omaan itseen. Että et läheistenkin pitää suojella itseään ja niinku ei ottaa täyttä vastuuta siitä, että mitä tapahtuu. Silloin pitää saada ammattiapua ja nopeasti. Et mä en ainakaan, jos mulla olisi omassa perheessä tämmöinen tilanne, niin mä veisin kyllä sitten jo päivystykseen ja sairaalaan ja vaikka mihin, koska siitä ihmisestä ei voi itse ottaa vastuuta. Eihän se, niin kuin esimerkiksi jos sairastuu syöpään tai munuaissairauteen tai johonkin, niin eihän se ole niiden omaisten syy ja heidän vastuullaan, vaan he vievät ihmisen suoraan ammattiavun äärelle. Ja tämä on ihan vastaava. Kyseessä on siinäkin sairaus.
Mutta silloin harvoin tarvii viedä niinku tavallaan vasten tahtoaan ja se on monta kertaa niinku vaikea kynnys, että kun puhutaan aikuisesta ihmisestä, niin toisen aikuisen on hyvin vaikea niinku pakottaa vastoin sun tahtoa, mutta näissä tilanteissa ilmeisesti niin täytyy vaan löytää itsestä se voima.
Mahdollisuuksien mukaan. Ainahan se ei onnistu. Ja varsinkin ihminen, joka on maniassa, niin hänellä ei ole mitään sairauden tuntoa. Hän on maailman huipulla ja mikään ei ole huonosti ja kaikki onnistuu.
Eikö se koukuta semmoinen tunne, että sä oot niinku queen of the world?
Joo, se voi ihan hyvinkin koukuttaa. Kyllä, totta. Mä itse pelkään sitä, koska mä tiedän, mitä mulle tapahtuu. Mä tiedän ne viimeiset pari päivää, että kohta mennään alas ja lujaa. Mutta mä ymmärrän sen. Se on hieno tunne.
Lievä hypo.
sellainen hypo, jossa vielä niin kun pystyy saamaan asioita aikaiseksi. Mulla on tämmöinen erityispiirre, että mä keskityn aina yhteen asiaan hypomaniassa. Ja mä saan aikaiseksi ihan valtavasti kaikkea. Siis todella niin kun suuria juttuja. Et mulla se keskittyminen ei sillä tavalla niin hajoa. Mutta jos alan puhua niin kuin 150 sanaa sekunnissa, niin silloin voi olla aika varma, että nyt ei ole kaikki hyvin. Tuossa kirjassahan tämä Outi, tätä en ole kyllä itse todellakaan tehnyt, mutta keksii, että hän kutsuu presidentin kahville. Ja sitten aletaan niin kuin täydessä maniassa vatkaamaan käsin kakkua, koska presidentin kakkua ei tehdä monitoimikoneella.
Se oli aika hauska kohta, mun täytyy sanoa.
Niin, siis ei ole kysymys pelkästään niin kuin ahdistuksesta ja tällaisesta, eikä varsinkaan tuossa kirjassa. Että joskus nämä on niin kuin kauhean tragikoomisia nämä tilanteet. Siis siellä manian puolella depressiossa ne ei ole koskaan tragikoomisia, ne on vaan traagisia.
Lohduttomia.
Niin, et joskus niin kuin tälle voi vähän niin kuin nauraakin, että hei halo.
Niin kuin ehkä brutaalia sanoa, mutta kyllä huumoria tarvii vähän kaikessa myös, kun puhutaan näin vakavista asioista.
Joo, ja kyllä mä kutsun itseäni aina silloin tälle varttihulluksi.
Yle Puhe.
Tänään puhutaan elämästä mielenterveysongelmien varjossa. Miten elää hyvä elämä, vaikka elät sairauden kanssa, josta et voi koskaan parantua? Aiheesta keskustelee kanssani Päivi Storgård. No sitten on tietysti se, että sairastuneella ihmiselläkin on usein parisuhde.
Niinpä.
Mites tällainen sairaus koettelee parisuhdetta?
No se koettelee todella pahasti. Siinä rinnalla elävän on äärettömän vaikea ensinnäkin nähdä, että ihminen on vaipumassa vaikkapa depressioon tai sitten nousemassa maniaan, koska on liian lähellä. Ja se tapahtuu aika lailla hiipivästi useimmiten.
Yrittääkö sitä muuten peitellä?
Totta kai. Joo. Ihan niin kuin viimeiseen asti. Et varsinkin minä, niin ei läheinen ole huomannut lainkaan ennen kuin mä oon soittanut hänelle, että kuule, että mä oon matkalla tuonne osastolle, että nyt ei enää mene hyvin, että nyt mun on pakko mennä sinne. Että ei välttämättä ole ollut niin kuin tietoa siitä, että ihminenhän yrittää pitää niin kuin itsensä tai omat ohjaksensa niin pitkään kuin mahdollista, koska pelkää sitä niin kuin leviämistä, mutta parisuhteeseen tämä koskettaa paljon, että yli puolet avioliitoista tai parisuhteista, joista toinen on kaksisuuntainen, niin päättyy eroon, että toinen osapuoli ei jaksa.
Tämä on omaistenkin kannalta hyvin rankka tauti ja sen rankkuutta lisää tietysti se tosiasia, että tämä on parantumaton tauti. Ja vaikka lääkkeet tasaa, niin ei kuitenkaan vie sitä aaltoliikettä pois. Ja omaisten kannattaisi käydä varmasti tutustumassa netissä esimerkiksi sellaiseen sivustoon kuin Omaiset mielenterveystyön tukena. Tämä on keskusliitto, joka järjestää muun muassa erilaisia luentoja ympäri Suomea. Samoin näiden sivujen kautta löytyy vertaistukiryhmiä ympäri Suomea. Monelta paikkakunnalta löytyy lisäksi erikseen apua vaikkapa lapsiperheille. Omaistenkin voimat loppuu ja sitä on välillä vaikea myöntää, koska tavallaan siihen sitten taas liittyy se häpeä siitä, että mitä mä kehtaan tässä valittaa, sehän on toi toinen, joka kärsii. Sä olet Päivi myös äiti. No, miten tämä sairaus, sulla on kolme lasta, eikö ole?
On joo.
Miten tämä sairaus on vaikuttanut sun äitiyteen tai sun suhteeseen, sun lapsiin? Sulla on muutama aika isokin lapsi muista.
Ja siis mulla on 22-vuotias tytär, 14-vuotias poika ja sitten nuorempi tytär on 12. Ja siis sehän on aivan hirveä tuntea itsensä huonoksi äidiksi, koska ei jaksa esimerkiksi nousta sängystä ylös tai ylipäätään niin kuin kiinnostua yhtään mistään tai jaksa lasten ääniä edes. Ja totta kai se on huolestuttavaa heille, kun äiti vaan nukkuu päivät pitkät ja yöt pitkät. Ja se on, mä en tiedä, se on ehkä kaikkein niin kuin riipivintä, sydäntä särkevintä tässä. Että tavallaan itsestä tulee äidin raunio. Mutta se, mitä mä oon yrittänyt tehdä ja myös mun entinen mieheni yritti tehdä, puhua asiasta lapsille heidän kehitystasonsa mukaan oikeilla nimillä. Lapset tietää, mitä minussa tapahtuu, aivoissa tapahtuu, kropassa tapahtuu silloin, kun mä menen depressioon. Ja he tietää, että se ei ole heidän syynsä, että he ei ole käyttäytynyt jotenkin huonosti tai aiheuttanut sitä, että äidille tulee paha mieli. Ja silloin, kun mennään ylöspäin, niin itse asiassa lapsille se on hauskaa, jos äiti siivoaa keskellä yötä. Se voi olla
ja aika
kivaakin.
Olla Linnanmäellä joo, vaikka joo, joo, vuorokauden
kyllä,
ympäri.
Joo, kaikki käy. Mutta kyllä me ollaan niin kuin lähennetty myöskin lasten kanssa. Et silloin nyt viimeksi esimerkiksi, kun mä olin osastolla tuossa vähän vajaa vuosi sitten, niin mun esikoinen oli tehnyt kiisseliä koulussa köksän, ei esikoinen, vaan keskimmäinen oli tehnyt köksän tunnilla kiisseliä hänen koulunsa ihan siinä vieressä. Ja tämän Marja Kiisselin kanssa sitten hän tuli kaverinsa kanssa katsoa äitiä sairaalaan. Tässä on sulle kiisseliä, tätä jäi yli.
Se on ihanaa niin kuin tietää, että lapset, jos lapsille puhuu avoimesti ja tavallaan luottaa siihen, että se rakkaus kestää vanhempia kohtaan myös nämä kriisipaikat, oli ne sitten sairaudet tai mitkä tahansa kriisit, mitä meidän kaikkien elämässä on, niin lapsi ei komplisoi yleensä näitä juttuja.
Ei. Kyllä he puhuu niin kuin hyvinkin suoraan. Se, mikä mun mielestä on surullista, että vasta nyt aletaan ymmärtää se, että kuinka tärkeää on ottaa omaiset ja läheiset mukaan tähän prosessiin, hoitoprosessiin ja kuinka tärkeää on se, että he myöskin jaksavat. Monelta surulta ja monelta erolta oltaisiin voitu välttyä sillä, että tähän koko niin kuin hoitoon olisi otettu puoliso mukaan ja lapset sitten niin kuin tarpeen mukaan.
Jälleen kerran, kun sitä ymmärrystä lisää, niin se auttaa myös siinä. Sä olit saanut sun lapset ennen diagnoosia.
Kyllä.
Mutta tämä on nyt tällainen hypoteettinen kysymys, mutta olisit sä uskaltanut hankkia lapsia, jos saisit tiennyt etukäteen, että sulla on tämä sairaus, joka on kuitenkin hyvin perinnöllinen. Anne Heberlein jälleen kerran kirjassaan kirjoittaa siitä, että onko hän tuominnut lapsensa tähän samaan helvettiin, mitä hän elää. Mitä sä ajattelet tästä?
Kyllä mä olisin uskaltanut. Mulla kuitenkin todennäköisesti olisi ollut jo hyvä hoito siinä ja tasapaino, että lääkkeiden kanssa olisi tietysti, niin kuin, että mitä se vaikuttaa sairauteen, niin siinä olisi ollut sitten tekemistä. Mutta kyllä mä uskon kuitenkin, mä uskon siihen, että niin kuin elämä kantaa sitten kuitenkin. Kyllä mun olisi äärettömän vaikea ollut todellakin luopua äitiydestä sen takia, että mulla on tämä sairaus, koska se on mahdollista saada lapsia. Se, mikä mua huolestuttaa, on tämä perinnöllisyys tai alttius sairastua on perinnöllinen, ei itse sairaus.
Niin, totta. Joo. Tässä taudissa maaniset vaiheet vuorottelee sen syvän depression kanssa ja elämä on niin kuin tavallaan loputonta aaltoliikettä. Oletko sä hyväksynyt sen, että sä et ole koskaan enää terve?
Olen hyväksynyt. Siihen meni kauan, meni monta vuotta. Mutta mä en olisi pystynyt kirjoittamaan mun kirjaa ilman, että mä olisin hyväksynyt sen. muuten sitä niin kuin potkisi vastaan eikä kertoisi yhtään kenellekään, että tämmöinen ongelma on olemassa. Että yrittäisi niin kuin viimeiseen asti olla siellä pöydän alla verhot kiinni ja ikkunat kiinni ja ovet kiinni, että tänne ette kurkista tänne mun sisimpääni. Kyllä se on nyt hyväksytty ja mua helpottaa se, että mä oon saanut sen kerrottua myöskin julkisuuteen.
Kiitos, että olit mun vieraana tänään. Sä olet ihan käsittämättömän upea ja rohkea nainen. Ja mä haluan kiittää erityisesti sua siitä, että sä oot lähtenyt puhumaan tästä sairaudesta näin avoimesti, koska se merkitsee paljon meille kaikille, joiden elämässä tämä sairaus tavalla tai toisella vaikuttaa. Kärsitpä siitä sitten itse, tai oli se joku läheisesi, sukulainen, ystävä tai vaikkapa työtoveri. Tieto auttaa ymmärtämään ja tukemaan paremmin.
Kiitos paljon, Maria.